Komið sæl. Christopher Maltmann söng Voici que le printemps, lag eftir Claude Debussy, við ljóð eftir Paul Bourget. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Í textanum er vorinu líkt við ungan mann í grænum fötum sem er útsaumuð með hvítum rósum. Til er franskt þjóðlag sem Benjamin Britten útsetti og þar hefst textin á næstum sömu orðum, Voici le printemps. Aðeins munar einu orði, que, lagt uppi sís heitir Voici que le printemps, en lagið sem Britten útsetti Voici le printemps. Merkingin í báðum setningunum er nokkurn veginn svo sama, vorið er komið. Í þessum þætti verða leikinn vortónverk eftir Debussy og Britten, og við skulum nú heyra útsetningu Brittens á þjóðlaginu Voici le printemps. Þetta er franskt þjóðkvæði og aftur er vorið persónugert. Það býður vefaran og málaran að lána sér vefstól og pensla, það þarf að vefa græn klæði fyrir skóana og mála himinin fagur bláan. Nú er það Lorna Anderson sem syngur, en aftur er Malcolm Martineau við pianóið.
Voici le printemps qui passe, bonjour tisserand, bonjour, ami, cède-moi ta place, j'en ai besoin pour un jour, c'est moi qui fais la toilette, des bonnets prés et des fleurs, non évite ta navette, tu sais qu'on m'attend ailleurs. Voici le printemps qui passe, bonjour mon bonjour, dame s'obstinie se lasse à faire un semblant du jour. Donne vite ta palette et ton pinceau, tu vas voir les ciels en fête, rajeunir dans mon tableau. Voici le printemps qui passe, bonjour fillette, bonjour, donnez vos fuseaux de grâce que je trouve.
Lorna Andersson söng Voici le printemps, Vorið er komið, Frans þjóðlag og þjóðvísu. Benjamin Britten útsetti lagið og Malcolm Martineau lék á piano. Lag Debussy sem flutt var í upphafi þáttarins er samið árið 1884 en það var næstum 60 árum síðar, árið 1942, sem Britten útsetti franska þjóðlagið. Enda er þó nokkur aldursmunur á tónskáldunum. Debussy fæddur 1862 en Britten 1913. Claude Debussy var aðeins tvítugur þegar hann reyndi fyrst að hreppa Rómarverlaunin svokölluðu árið 1882. Rómarverlaunin voru virt tónskáldaverlaun í Frakklandi og sigurvegarinn hlaut að launum styrk til þess að dveljast í 4 ár í Villa Medici í Róm og víkka þannig sjóndeildarhring sinn. Verlaunin voru veitt fyrir tónverk og þótt upp í sí tækist ekki að fá þau árið 1882, tókst honum það 2 árum setna, 1884. Hann hélt því til Rómar, en ekki var hann samt að öllu leiti ánægður, fann sér ýmislegt til að kvarta yfir í bréfum til vina sinna. Þar á meðal var sú skilda sem fylgdi verlaununum að senda reglulega nýtt tónverk til verlaunanefndarinnar í París. Debussy fannst þetta afskaplega íþyngjandi og kvartaði sáran út af þessu í bréfi árið 1887. Hann sagðist þó vera kominn með hugmyndaverki, það ætti að heita Printemps, vor, og lýsaði hvernig lífið vaknar smám saman og springur að lokum út í fullum blóma. Úr þessu varð til verkið Vor, symfónisk svita. Debussy sendi verkið til Parísar eins og skilt var, en þar vakti það litla hrifningu. Henri de Laborde, ritari listaakademíunar, kvað upp þann dóm að verkið væri of nýstárlegt. Debussy hefði ekki gætt nógu vel að forminu. Hann þyrfti að gæta sín á þessum óljósa impressionisma sem væri versti óvinnur sannleikans í listum. Upphaflega var verkið samið fyrir hljómsveit og kór án orða, en því miður eyðilagðist frumhandritið í eldi. Verkið varðveittist því aðeins í gerð fyrir kór og piano. Árið 1912 gerði Henri Bussir nýja hljómsveitargerð af því undir handarjaðri tónskáldsins og þar var kórnum sleppt en píanóinu haldið. Þjóðarhljómsveit franska útvarsins leikur nú Printemps, vor, svítu í 2 hlutum eftir Claude Debussy. Stjórnandi er Jean Martineau og það eru Michel Cedres og Fabienne Bury sem leika fjórhent á píanó. Þetta var vor, printemps, svíta í tveimur hlutum eftir Claude Debussy. Þjóðarhljómsveit franska útvarsins lék, Jean Martinon stjórnaði, en Michel Cedres og Fabienne Bury léku fjórhent á piano. Eins og framkom samdi Debussy tónverkið vor árið 1887 og aftur þurfum við að færa okkur til í tíma 60 ár og jafnvel aðeins meira. Árið 1949 var frumflutt vor-symfónía, Spring-symfóni, eftir enska tónskáldið Benjamin Britten. Verkið var samið fyrir hljómsveit, kór og einsöngvara og tónskáldið notaði vor- og sumarljóð eftir ensk skáld frá mismunandi tímum. Symfónían er í fjórum köflum og á textunum má sjá hve langt er liðið á vorið. Í fyrsta kafla symfóníunnar er það að koma, í öðrum og þriðja kafla er lengra liðið á það og í lokakaflanum nær vorið hátindi sínum. Í þeim kafla notar Britten kvæði úr leikritinu The Night of the Burning Pestle frá 1607 eftir Francis Beaumont. Kaflinn hefst á orðunum London to thee I do present the merry month of May, Lundúnaborg, ég kynni fyrir þér hinn káta mæmánuð. Það er mækóngurinn sem kynnir sig og lýsir því hvernig vorið blómstrar allt í kring, fuglarnir syngja og lömbin hoppa og skoppa. Svo syngja allir söngvararnir annað vorkvæði, miklu eldra, þjóðkvæðið Summer is coming in, sumarið er að koma frá 13. öld. Hér verður nú fluttur lokakaflinn, fjórði kafli, vor symfóníu, opus 44, eftir Benjamin Britten. Þjóðarhljómsveit, breska útvarsins, BBC leikur og Wales kórin syngur. Einsöngvarar eru Elizabeth Atherton, Jennifer Johnston og Andrew Kennedy. Stjórnandi er David Atherton.
Thank you.
Hér var fluttur fjórði kafli Vorsymfóníu opus 44 eftir Benjamin Britten. Þjóðarhljómsveit breska útvarpsins BBC lék og Wales kórinn söng. Einsöngvarar voru Elizabeth Atherton, Jennifer Johnston og Andrew Kennedy. David Atherton stjórnaði. Þá skulum við snúa aftur til Debussy's. Hann var 25 ára gamall þegar hann samdi hljómsveitarsvítuna Vor í Rómaborg árið 1887, en nú mælum við okkur mót við hann löngu síðar árið 1905, þegar hann er orðin 43 ára og mun þroskaðra tónskáld. Árið 1905 hóf hann að semja hljómsveitarverk í þremur þáttum sem hann kallaði Image, myndir, en hann hafði áður samið verk með þessum titli fyrir píanó. Það tók hann 7 ár að semja myndir fyrir hljómsveit, hann lauk ekki við verkið fyrir 1912. Sá kafli verksins sem leikinn verður hér er þriðji kafli, samin á árunum 1905 til 1909. Hver kafli hafði sinn titil og þriðji kafli hét Ronde du Printemps, eða Hringdansar vorsins. Tónlistin minnir vissulega svolítið á glaðlegan dans og Debussy vitnar í franskan hringdans, Nous n'irons plus au bois, eða Við förum ekki oftar í skóginn, lag sem er vel þekkt meðal franskra barna. Til þess að hlustendur átti sig betur á stefinu, skulum við heyra lagið sungið af franskri konu sem fættir árið 1923. Hljóðritunin er gerð í Suður Frakklandi árið 2007.
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle queue, voilà, les a tous ramassés. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, tournez, sautez, embrassez qui vous voudrez.
Þannig er franski hringdansinn nún í Rom plus au bois. Debussy vitnar reyndar í annað franskt þjóðlag í hringdönsum vorsins, en það lag er ekki hringdans, heldur vögguvísa, Dodo l'enfant do, Bibi barni mitt. Filharmoníusveit Luxemborgar leikur nú hringdansa vorsins, þriðja kafla úr verkinu Myndir, Images, eftir Claude Debussy. Stjórnandi er Emmanuel Krivin. Fílharmóníusveit Luxemborgar lék hringdansa vorsins Rond du Printemps, þriðja kafla úr verkinu Myndir í mas fyrir hljómsveit eftir Claude Debussy. Það var Emmanuel Grivin sem stóð á stjórnpallinum. Við ljúkum þessum þætti með prelúdíunni La fille aux cheveux de lin, stúlkan með hörgula hárið eftir Claude Debussy. Það er víkingur Heiðar Ólafsson sem leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.